Gepliyen razı attık radiyotu. Efirde, xabarlar gündelgü mikrofonu'nun maksat Ataev. Türkmen Vekiliyeti Birleşen Milletler Kuramasının Qiynamalara Qarşı Komitetinin Jenevada geçilen meclisin neden çıkışına razı attık radiyotunun Türkmenistanı aradan çıkan xabarçısı Hudaiverdi Allaşov'un hakimiyetler tarafından izarlamalara sezevar edilmenini hem de onun ara korbalanını öne sürdü. Türkmenistanın pautasılık puduğunu hakimiyetler tarafından mecburi zahmetten peydalanılmağı, devlet idare karxanalarının işgarlarının zahmet haklarının geciktirilmeği yarı adı Traiyatların yüzbeyiz bolyan günlülük problemalar varada yurdun içinden xabar veren Allaşov udağa çeken izarlamalardan sonra 2024 yılın 13. Ağustos'un aradan çıkıptı. Orada attık radyosunu 2016 yılda bari yoğu 3 ay işlepti ve şol yılın dekabr ayına Ecesi Kurban Tec Araz Medeva bilen birlikte nas saklamakta ayıplanıp tutsak edildi. Olur 2017 yılın fevral ayına 3 yıl mühret bilen şeritli tutsalığı hüküm edildi. Yine Türkmen kanunçuluğu nas saklamakta günah bildirilen adamı cinayet cevapkarçılığını gödümüne tutmayar. Şundan sonra bari olan Sutlamalara göre Allaşov'un görünü görgü boldu. Ol aradan geçen yılların devamını bir neçede hakimiyetler tarafından saklanı. Hazatik Radyosu'nun çeşmeleri onun 2017 yılda saklanını, polisiye bölümüne rehimsizlikle kıynalandığını, şol sana elektrik tuğunu tutulduğunu haber verdiler. Aziyev bu malumatları ret etti. Ol Birleşen Milletler Uğramasının münverine şeyle meseleler vardı hasabı tülen çıkış edinle önünü koyulan stakanın gayta gayta su uçup Allaşov'un arak korbalanını ileri sürdü.
Следующий Худайберды Аллашов. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Худайберди Аллашов ийгидерлик урнушда көп муктарда алкоголь ичкилери тарп эдярди. Ол административ жоопкерчилиги чекилди. Ол бирден көп көзек кайта-кайта өзүнүн раат истигинеги дийилген боюнча İlçhane vekillerinden pul almak inanıştı. Allaşov izarlamalara tezevar edilmedi ve cenayet cevapkarçılığına çekilmedi. Sonun için onun sağlık yağdayı, hasabatı öngü sürülsü yali, türme tutulgu deyilenden ön yaramazlasın bolp bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность. Allaşov не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности. Что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Deyip Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Uğramasının Jenevadaki İdarası'nın yanındaki hemişelik vekili Vepa Hacıyev aytti. Hazatik Radyosu'na malum olan malumatlar Allaşov hem de onun ecesine lukmançılık kömeğinin berilmeğinin hem yerli hakimiyetler tarafından önüne geçilendiğini görkezdi. O Hazatik Radyosu'nun hizmettaşlığı dolu bes etti. Muna karamazdan bari olan malumatlara göre izarlamalardan halas olup bilmedi. 2019 yılın Akçavr ayında Allaşov yine bir gerek Milli Hukukçuluk Ministerliğinin yerli işgarlar tarafından alınıp gidildi. Bir neçe sağıttap soruğu çekildi ve urulup yenjildi. Şonda onun ejesinin sağlık yağda yaramazlaşıp yürek yetmezliği bilen aradan çıktı. Şol yılın noyabr ayında bolup geçen beylik bir soruq edilişikti. Hakimiyetler Allaşov'a ol qabrı giryençe üyedlerinin köşöşme cöktüğünü aydiyarlar. 2023 yılı hakimiyetler tarafından nobattak gerek tutuq edilene Allaşov'a uzak mühletli türme tutuqlu bilen hayvat atyarlar. Emma halkarı kurumaların hem de dışarı yurt diplomatlarının katışmağın neticesini onun cezası azaldılıp önkü jurnalist o meşgul mühletmen administrativ tutuqlukta saklanıyar. Hudaiverdi Allaşov şonun bir yıl sonra 35 yaşta udağa çeken hastalıktan ecir çekip dünyasını tədiliyer. Türkmen hükümetler halkara masalatlarda Allaşov'un Türkmenistan'a izarlamaların ve qiynamaların pidası bolmanını aydıp onun ölümüne üyelerinin qatışığını ret ediyerler. Birleşen Milletler Uğramasının Jenevadaki yığınağını hükümete deyiş olmadık cemiyetçilik kurumlarının vekilleri hem qatnaştı. Yığınağı qatnaşının progres qatnasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova Azatlık Radyosu'nun söhbet döşükte Hacıyev'in bu sözleri aydiyan pursatlarına zaalda emeli gelen huvanı suratlandırdı.
Hükümet Asası grajan cemiyete bulun rehimsiz adım kerçiliksiz kimsidici çemeleşmesini ayan etti. Jurnalist Allaşov'u yoğulun jurnalist Allaşov'u ara kor deyip belledi.
Deyip Yaylimova etti. Olalat metbuğatı ilgiderli baskılamakta tankitlanayan Türkmen hükümetlerinin kararsız jurnalistikanı Türkmenistan'a öz oğunuk behvetlerini ileri tutmakta ve kalp mağlumatları yayratmakta ayıplamağını ünlü çekti. Yaylimova Türkmen resmilerinin hasabat vaatını özlerini avtoritar siyasatçılara mahsus siyasette alıp baranlığını, özlerinin halamadık soruğuluna gağaçlarını çıtıp yüzlerini sallap, gövündü gövündüz cevap verenliklerini gurrun verdi.
Hükümet delegasyonu çıkışlarına avtoritar hükümetine mahsus genyada isin la polin, olur birhili delegatsa birhili yaman anamli ve güdü uraya hende, gaharlan yan yale hamale, siz neyem için bizim killemiz, gıynamalar, türmeler, ayalı yılların, şağaların, jurnalistlerin yagdayı var adı sorab ağır diyanız. İne bizde himişelik bir taraflık var, TV, gad var, şolur var adı sorusunuz, Google'ur diyen yal teatir galardı.
Deyip yaylim vaytti, resmilerin özlerini şeyle alıp parmağı yurtta hakimiyetlerin dine ösüşleri vağız etmek bir karar ve bağıtıyar zamanani, avadan durmuşu, asuda asmanı mahabatlandırmak terlerine qavat geliyar. Türkmen resmileri sinçlara göre yurdun içine ve daşına dine onuyun özgörüşleri varada gurrun etmek yurtta ve dünyada bolup geçeyen onuysuz vakalar varada dil yarmazlık olara üns vermezlik ve eskermezlik tilsimlerinden yıllar boyu pidalanıp geliyarlar. Yine resmilerin özlerini şeyle alıp parmağı insan hukuklarının koruyucuları göre yurtta zor bilen yitirim edilen adamların kezik varlığını, hukuk kemsitmeleri, rayetlerin esas adatlıkların baskılanmağını gidilip bilmeyar. Vefer Hacıyev öz hasabatını bir neçe yıl Munadol Türkiye'den aldığı yol bilen Türkmenistan'a alınıp gidilip sonra insan hukuklarının koruyucuları tarafından zor bilen yitirim edilenlerin sanığını koşulun Ömrüzok Omar Kuliyev'in sonu ıkbalı varada hem odol cemiyetçiliğe məlim edilmedik kəvir malumatları ileri sürdü.
Ömrüzok Omar Kuliyev не подвергались задержанию, аресту.
Ömrüzok Omar Kuliyev saklanmadı, tutsak edilmedi ve kazi cevapkarçılığına çekilmedi. Ol hazırki vaqtda tehlikeçilik işi bilen meşgulunyar.
Последний спокойно занимается предпринимательской деятельностью.
Deyip Hacıyev aytti. Omar Kuliyev Türkiye'de yokur bilmaliyan dövrünü talipler cemiyetin dörüdüp şolgavatlar Azatlık Radyosu'na hem interviu berenden sonra 2018 yılın martına bar olan maglumatları göre Türkmen diplomatlarının katışmağını aldığı yolu bilen Türkmenistan'a alınıp gidildi. Bunun iyiyanı onu ödünün aşkabattan Türkiye'ye gitmeni ruhsat verilmeyenliğini aydıp Azatlık Radyosu bilen hem de kararsız nesirlerle haberlaşandan sonra yitirim oldu. Şol yılın iyun ayında Omar Kuliyev'in oğudunu pötürmesine bolonluğu onun 20 yıl mühletlüğün azatlıktan mahrum edilenliği var da maglumat peyda boldu. Şondan bir yıl sonra 2019 yılın sentyabr ayında onun 17 AHMS Wildfire xarvuğullukta bolonluğu varasına şüphelü video peyda boldu. Hacıyev 2023 yılda veren şeyli hasabatlarının birini hem Omar Kuliyev'in öyününe bolonluğunu öne sürüptü. Aradan 2 yıl geçip ol bu malumatın üstünü yetirdi. Onun sözlerine göre Omar Kuliyev telekeçilikle meşgulanıyor. Yöne gen yeri bir neçe yıl mınır adol daşarı yurtta Türkmen taliplarının cemiyetini döretmek yalı başlangıçlar bilen iyi işçen çıkış eden yaş yigit birden ümsüm olup ne internette çıkış ediyar ne de köpçülük öngüne düşer, ne de hakimiyetlerin üyeleri onu görkezip biliyar. Yitirim etmeler Türkmen siyasatına öngün ver köylüge salıp geliyar. Hakimiyetler bunu inkar ediyar. Yönünsan hukuklarının koruyucular şeyle tecrübelerin Türkmenistan'a avrayı getirmeyenliğine aydiyarlar. Hacıyev ölen adamı, Hazatlığın önkü jurnalistini arap horlukta ayıpladı. Değeri hasaplanayan adamı terekeçilikle meşgullanmakta mahavatlandırdı. Ne merhum jurnalist Hudayverdi Allahşov ne de önkü aktivist Ömrüzok Omar Kuliyev öyleri varada resmiler tarafından aydılayan zatlara cevap verip biliyar. Aynavat Yaylimova'nın belirlemeğine göre Vepa Hacıyev'in aradan çıkan adamları günahkarlamak enliği hasabat vaatına böyle kıvır vaka boyunca hem yüze çıktı. Yattasak geçen yılın tomtuna Türkmenistanlı bir enes asyalı ulgumlarda ve kararsız neşirlerde Şolsan Azatlık Radyosu'na çıkış edip gıydının şüpheli ölümünün kaytadan derin elmeğini hakimiyetlerden hayiş etti. O şeyle ardalar bilen hakimiyet vekillerine, adaletçinin edaresine, hatta prezidentin divanına çene yüz tuttu, yönü netice alıp bilmedi. Hacıyev şol vaka boyunca Jeneva'da hasabat bilen çıkış edip vefat olan zinanın öz canını kastedenliğini öne sürdü.
Касается жертв так называемого домашнего насилия. В отношении гражданок Туркменистана Джума Мурадовой
Türkmenistan'ın hukuk koruyucu idarelerinin geçiren derinöv işleri neticesinde hem de şayiatların görkezmeleri esasında Cuma Muradova'nın 2023 yılın 14. iyununda terhoz halda daş töbürüğünde ençem erkeklerin ve ayarların bolmaklığında qabancanlık edip aşı emotional reaksiya bildirip özünü aynada noklap öz canını kast edendiği anıklandı.
Она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в окружении большого количества лиц мужского и женского пола, после продолжительного застолья проявила чрезмерные эмоциональные реакции на почве ревности, что привело к совершению суицида путем прыжка из окна.
deyip Hacıyev beyanat verdi. Yatasak 2024 yılın tomtuna Marvulatının yaşayıştı olan ve Şolubatlar Türkiye'de zahmet migrasiyasını olan Türkmenistan'ı Gülerlik Azatlık Radyosu Karaşlı Neşirler ve İri Sosyal Hesaplarla'nın haberleşip sonundan bir yıl odal 20 yaşlı kıydının Aşkabat'ta gümürtük şertlerde helak olan ona itti. Türkmen Nukat Niyüz Neşirinin bu ölüm vakası boyunca çapeden Kadiyet Lukmançılık selcermesine ölümün sebebi beyiklikten yıkılma şikayet hükmünü görkezülüptü. Yine migrant ene bu ölümün tövüleğine bağır olan şüpheler boyunca gözlük işlerini devam ettirdi. Hakimiyetlere yüz tuttu. Aynabat Yaylim ve Türkmen resmisinin övüdünü de olup bulmacak itki boyunca berin hasavatına salgılanıp bunun adım kerçiliksiz olanına itti.
Hükümetin maşgala zorluğunun pidaları var adı aydınları. Gatı güdüge hende billenli hasavat Rusiline berli tak nızıvaymı жертвы домашнего насилия Дивальяви Пахаджиев улунун рихимсиз педаны гунакарлаян дили бийинжалык утоншка хардырыдян Випахаджиев ике саны фемицид хадисаны суицид гыйдлар өз жанларына касеттилер деп жооп берди. Гүл Жамалын өлүмүнү хамала сирхош гыйд кен адамлы утулушту болуп гаван жанлык себепли пинжереден бүктүр деп жооп берди.
Дип Яйлимов айтты. Онун пикирче худшейли ягдай ресмилердин зенан пидалары гүнөкөрлүктөрүн үйөдү. Олорун адамлары раяттары чемелешмелер барысына пикир берер.
Мен пикиримче пиданы гүнөкөрлүк бу диний мен пикиримдер глобал дэрежеде Dünyada pidanı günahkarlamak, özüm yok olan pidanı günahkarlamak, ecesinin şüphelenen hükümetin öz sorularını cevap alıp bilmeyen yardayına, pursatına rejimin rehimsizliğini, yuvuz avtoritar rejimde adamın gadır gımmatının yokluğunu örgüde.
Deyip Aynavat Yaylimova Türkmen rejiminin tebiğatına ünit çekti. Azatlık Radyosu bu vakaları boyunca Türkmen hükümetinin Vebha Hacıyev'in Jenevada aydanlarının başka resmi tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipatından hem iyidarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde menin gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Ankara'nın deportasiýa merkezinde saklanýan Türkmen aktivistleri Alişer Sahatow we Abdulla Orusow tutsak edilmegine protest bildirip açlyk ýygnan etdiler. Olaryň biri 28 aprelde Sinop şäherindäki öýünden polisiýa tarapyndan alınıp gidildi. Beýlekisi migrasiýa darasyna hatawa durmak üçin çagyrldy. Türkiýede kanun esasında ýaşaýan türkmenistanlaryň ikisi de bir günde saklanyp Ankara'ya alınıp barldy. Ankara'da Депортация лагерінде екі түркмен блогеріне Түркменстана мейлетін депортация дилмек варады. Шертнама гол чекмек теклейв әділді деп адам хукуклеріні горуйджи. Түркмен Хельсинки фонды 28 апрелді хабар верді. Маглуматы өре Алишер Сахатова ве Абдулла Орусова дашар юртлылар ве халкары горы варадағы кануның 54.1 маддасына лайықлықты гуна білдірілянлігі хабар веріліптір ве олардан мейлетін депортация радиылық талап еділіптір. Ема олар рет еттілер ве иғнанан полиция ишарларына ақлаушысыз хайсыдыр бір ресми нама гол чекмек ниетінің йоқтуын айттылар. Шелехем олар иши қазиетті дыңленянча ресми намалара гол чекмек ниетінің йоқтуын ақлаушылара хабар вермеге депортация merkezinin işgärlerinden soraptır deyilip Türkmen Helsinki fondunun maglumatında bellinýär. Alişer Sahatow 28 aprelde irden tutsak edildi. Onun maşgalası Gulala Hasanovanın Azatlık Radyosuna aytmagyna görä, daňdan Türkiýanyň wagty bilen saat 7-de raýat eşikli näwelli adamlar öýlerine baryp, ýoldaşyny polisiýa müdirligine alyp gidipdir. Şol günüň özünde Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly türkmen blogçy Abdulla Orusow tutsak edilmeginiň öňe tirasynda Azatlyk Radyosu bilen söhbetdeşlikde Migrasiýa gullugyna barýanlygyny sebäbi hasaba durmak barada özüne hem geçen annyny hem de şol gün ýerden çaklygyny gelendigini gurrun berdi. Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan bloggerleriň saklanmagynyň sebäpleri olaryň özlerine we ýakynlaryna destine ma'lum edilmendi. Azatlyk radiosy türk resmilerinden häzirlikçe resmi düşündiriş alyp bilmedi. 39 yaşlı Sahatov'un Erkin Garayış YouTube kanalında Türkmenistan'daki hükümetin adına tanqid ediliyar. Şelede yurtta polisiyanın edinettiligi ve korrupsiyalı problemler gozgalyar. Kanalın 5000 çemesi tomoşaçısı var. Orusov'un TikTok blogunda ve 2024 yıldan veri alıp bariyan YouTube kanalında Türkmen rayatları cemiyetinin dervayiz meselelerini ara alıp maslahatlaşyarlar. Блогерлерин сакланмагы жемгечилик реакциясын өрөттү. Бир нече түркмен диссиденти медиа платформаларында шол санда YouTube аркылуу адамдарга үзлөнүп, тусак эделенлерге ырайдашлык билдирмеге ва колдоо бермеге чагырыш эттилер. Хәзерликче активисттер ачлык алган эттилер ва уларнын жагдайы күнүнөн агырлашып башлар деп Азаттык радиосу менен сөйкөттөш болгон түркменстандык өз ватандаштарынын жагдайына алдаланма билдирди. Түркмен активисттеринин Түркияда тусак эдилмеги Бирлешен Миллетлер курамасында түркмен Станын кыйнамалар ва зор менен китирим эдилмелер хакындагы хатаватынын диңленмегинин худ изянына кабат келди. Соңку 2 жыл бери Түркмөнстандын өкмөтүнө ачык танкыйд деген түркмен раяттарынын энчемеси китирим болду ва соңолорун кызлин жагдайда ватанына уурадыланлыгы көпчүлүгө маалым болду. 2023 жылдан бери Түркиядан ва Орсеттен зор менен Түркмөнстанга алынып кидилендердин арасында Фархат Мейманкулиев, Мәликберди Алламырадов, Рөшен Кылыйжов, Дөврен Имамов, Максат Баймырадов, Сердар Дурдулиев ва Мердан Мухаммедов бар. Олардан икисинин атлары 24 апрелде Бирлешен Миллетлер Курамасынын кыйнамалар ва зор менен итирим эдилмелер комитетинин 82-нчи сессиясында түркмен делегациясынын жол башчысы Вепа Хажиев тарапынан агдалды. Хаджиев өз чыгышында Дөврен Имамовы агдады ва онун Түркмөнстанга долонандан соң тустук эдилмелигин айтты.
Что касается представителей так называемого
гражданского общества дийлеринин вакиллери барда айтылды. Түркмөнстандын канун коргоочу дарларынан алынган маалыматка көрө, раят Дөврен Имамов сакланмады, тустуулугу тезевар эдилмеди ве сууда чекилмеди.
И не привлекался к суду.
Деп Вепа Хаджиев айтты. Шереде Хаджиев Сердар Дурдулиевин хем тустак эдилмелигин өңө сүрдү.
Согласно информации, также гражданин Сердар
маалыматка ылайыклыкты райд Сердар Дурдулиев ве Умрузак Умаргулиев такланмады, тустоолугу тезевар эдилмеди ве сууда чекилмеди. Соңкусу ар кайын телекечилик менен мешгулунар.
Спокойно занимается предпринимательской деятельностью.
Деп Хаджиев айтты. Түркмөнстандын Бирлешен Миллетлер Курамасында Женевадагы хеммешеки өкүлү Вепа Хаджиев тарапынан агзалан Өмүрзак Омаргулиев 7 жыл мындан өң түркмен хакимиятлери тарапынан Түркиядан Түркмөнстанга кызматташлык үчүн чагырылгандан соң кетирим болду. Бирлешен Миллетлер Курамасындагы чыгышында түркмен ресмийти дашары урттардан зор менен алынып кетилген ва дирексиз кетен бийлиги түркмен активисттердин атлары агдамады ва уларын ыкпалыны айдыңлаштырмады. Азаттык радиосунун Вепа Хаджиевин тутсак эдилмелигин айдан Дөврен Имамовин ва Сердар Дурдулиевин соңку ыкпалы барада уларын өзлери ва якинлери менен хабарлашмак көнчөдөн тыйнанчыгы нетиже бермеди. Бу эки түркмөнстандын шеледе дашар юртлардан кетирим эдилген ва соңку кызлин жагдайда зор менен Түркмөнстанга алынып барылган бийлики түркмен активисттери менен не уларын хосарларында не де медиа териштелеринде ары катнашык бар.
Азаттык радиосу Инстаграмда. Түркмөнстан маалымдары эң соңку ва таза маалыматтарды инде Азаттык радиосунун Инстаграмдагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун Инстаграм социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуң.
Кеплер Азаттык радиосу микрофонунда Мердан Сариев. Хабарлар күндөлүгү кеплесиңизди халкара темасы менен давам эттирерибиз. Украинанын президенти Владимир Зеленский, Русиянын президенти Владимир Путиндин Москвада кечирилжек Еңиш күнүнүн даварлары менен багылалыкта Украинада 3 күнлүк жарашык орноштурмак барадагы тиклибини танкыйд этти. Бу бир тараптан жарашык түзүүнүн 8-нчи, 10-нчи май аралыгында кирдилжектиги айтылар. Бу дөврдө Русия 2-нчи жахан урушунда нацисттик Германиянын еңилмегинин 80 жылдыгын белгилейер. Зеленский атышыкларды бететмек үчүн сол күндөрү челине карашмак зарурлугунун жоктугун айтты.
Чому ж всі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не парада.
Неме себептен эхликси атышыгы бететмек үчүн 8-нчи май челине карашмалы? Диңе Путиндин кечирмеги мелестирген парадынын хатиресине дымыслык төрөтмөк үчүнмү? Биз адам жанына ахмет берерибиз. Парадтары дал деп Зеленский гизаки видео изленмесинде белледи.
Щоб потім знов вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню. Щонайменше на 30 днів.
Атышыгы бететмек диңе бир нече күн үчүн кирдилип, соңра яне да өлтүрмөлөрү башламак үчүн болмолу дал. Ол баадават, доли ве серт коймуздан кирдилмели. ve iň azyndan 30 gün dowam etmeli. Seýle edilse ol ynamdar bolardy ve kepillik döredirdi. Seýle ýagdaý hakyky diplomatiýa ýol açyp biler dip Zelenski aýtdy. Ol Amerikanyň öňe süren ve Ukraina tarapyndan hem goldanan doly ve sert goýmazdan atysyny bitirmek baradaky tikliýigiň häzir hem güýjüni saklaýandygyny ýene bir rede gaýtalady. Russiýa näme etmeli we nädip jogap bermelidigini gowbilýär. Atysyklary hakykatdan hem doly besetmeli dip Zelenski nyktady. Mundanyň Ukrainanyň da Saryslar ministri 28 aprelde Kremliň ýygnan eden ýarasyk baradaky beýanatyny hilegärlik atlandyrdy we onuň destine başlamalydygyny bellidi. Bu Kremliň bir aýyň dowamında atysyklary besetmek baradaky ikinji çağırsydyr. Mundan ozol şu aýyň başynda Pasga bayramçylygy bilen bagly gelidilen ýarasyk düzüne hem ýeterlik derejede berjaý edilmeýän taraplar bir-birine darba urmagy dowam etdiler. Prezident bolany bäri Putin her ýyl adatça bolsa ýaly 9-njy maýda, ýagny ýeňiş güni Gyzyl meýdançada geçirilen harby parady kabul eder. Bu bayramçylykda Putin soňky ýyllarda Sowet we Rus taryhyny gowy üskünde görkezmek we günwatary tanqidlemek üçin ýygy-ýygydan peýdalanýar. Bu dawaralar häzirki wagtda 4-nji ýylyna giren we 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropadaky iň uly guryer töwüsüne öwrülen Ukrainadaky Russiýanyň hüjümlerini dowam etdirýän mahalynda geçirilýär.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyan Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew paýtagt Aşgabatda ýerleşen orta mekteplerde awatda işini niýetlenip her bir okuwçudan 150 manat möhürüne pul ýonalyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Ene Atalara salalanyp 25-nji aprelde maglumat berdi. Mektep resmiýetleri tarapyndan okuwçulardan pul ýonamak bilen borçlandyrylan mugallimler toplanýan maliýe serişdeleriniň mektebi awatlamak işlerine gönükdirilýändigini aýdýarlar we Ene Atalardan şeýle maglumatlaryň ýaýradylmazlygyny soraýarlar.
Biz bu pulları öz cüvimizde koyamızok. Bu arada Azatlyk Radyosu'na haber verip bizi utandıracak bulman.
Deyip ene atılar muğallimler tarafından özlerine aydıran sözler getiriyerler. Bu haberler Azatlyk Radyosu'na yurdumdurlu sevdiklerine ve kuçu yaşlardan pul yığın olmağı var da yan yakına verilen haberlerin izyanına kabat geliyer. Çol haberler dahil vilayetinin tecini etrafına çağılır bağlarına katlayan körpülerden başlap yukarı sınıp mektep okusuna çenli her bir çağıdan 150 manattan 300 manada çenli pul serişlerinin yığın olup alınyanlığı belirli. Munun ideyany aprelin ortalaryna mektep resmiýleri Ahyl welaýatynyň Babadaýhan etrafyna bir gonamçylygyň ýolyny awatlamak üçin ýerli mekteplerin birine ýokary synyp okuwçylarynyň pul serişdeleriniň ýygnalyp alanýanyny aýtdylar.
Her ýyl okuwçylardan pul toplap başlanymyzda Adatlyk radiosyna habar berip bize Bilim ministrligi tarapyndan käýinç berilmegine sebäp bolýarsyňyz.
Deyip mugallimler ene atalara gatyrgan ýar.
Olar biziň görýän jewirlerimiz barada hem habar bersin.
Deyip mugallimler aýdýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň orta mekteplerde okuwçy ýaşlardan taz her ýyl diýen ýaly pul ýygnalmagy barada ýygnalmagy görnüşde habar berip bilýär. Şol bir wagtda ol Türkmenistanyň mugallimleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, olaryň mejburi şäherlere çekilmegi, beýleki büdjet ýeşgärli bilen bir hatarda mugallimlerden hem wagtly-wagtly mejburi görnüşde pul serişdeleriniň ýygnalyp alynmagy, olaryň pagtaçylygy, ýüpekçiligi we beýleki obozlyk ýeşlerini goşant goşmagy mejbur edilmekler barada ýygnalmagy habar berip bilýär. Aşgabatda okuwçylardan pul ýygnap mektebi awatlamak çalışan mugallimler özlerine töleniyen aylıkların ucuypsiz bolanyny aýdýarlar. Türkmenistan resmi çeşmelerde beýleki büdjet işgärli bilen bir hatarda bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärleriniň alýan aýlyklary barada jemgyýetçiligi açyk maglumat berilmeýär. Ýöne ýurt boýunça iň pes sähme tak 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1410 manat mesbürüne belinildi. Şeride pensiýanyň iň pes mesbürlerini kefiýetlemegiň biniýatlyk ululugy 550 manat, döwlet kömek pullaryny kefiýetlemegiň biniýatlyk ululugy bolsa 520 manat mesbürüne kefiýetlenipdi. Ýurdun dülü sevdiklerine büdjet işgärleri şol sanly mugallimler mundan ozal ençeme gerek öz aýlyklarynyň ujypsy bolanyny üstesine her aý özlerinden dilden görkezme esasyna mejburi görnüşde häkimetler tarapynyň ýygnalyp alynýan pullaryň özlerini güderan şertlerini agyrlaşdyrýanyny aýtdylar. Tejen etrafynda ýanatlaryň bir näçesi mekdebiň awatlaýyş işlerini niýetläp özlerinden sorulýan pul serişdelerini töremejekdiklerini aýdypdylar. Biziň çağlarymyzyň üpçünçüligi gaýgy, bular mekdebiň remontyna pul soraýarlar diýip şonda bir ata gurrun berdi. Biziň öz ýaşaýan jaýymyzda da remont gerek 10 ýyldan beraber yaşap oturan jaýymyzda boýag çalyp bilemdik. Onsoň näme diýip mekdebiň boýagyna pul bermeli? Biziň ödümiz häzir kömegi mätäş diýip beýle kibir inat aýtdy. Türkmenistanyň owa we şäher ýerlerinden bary bolan mekdepleriň ençemesi Sowetler ýyllaryna bina edilen mekdepler bolup, olaryň awatdaýyş işleri köplenç inatlaryň okuwçylaryň we mugallimleriň üstüne ýüklenýär. Döwlet mediýasy her işleri şeýle meseleleri agdamaýar. Höne ýurdun dil öwütlerine täze mekdep gurulyp ulanylmagy berilse, şolar barada köplenç habar berýär. Alatyk radio Taşgabadyň mekdeplerini okuwçylaryň pul serişdelerinin yonulup alınmağı barada yerli bilim müdürlüğünden resmi tesbir alıp bilmeyer.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.